31. juli go, znači početok od na novata financijska godina, vrijeme za prodažba i danočni prijavi, no isto taka datum koga mnogu vladini odluki stapija na sila. Ovije promjeni varirat od kaznenite stapke do cenite na električna ta energija i do porastot na platite na političarite. Howard Wu upravova so kineski restoran vo Kambera, koji, kako što veli, е загрижен за повисоките цени на електричната енергија. Во некој држави во земјата, сметките за електрична енергија оваа финансиска година ќе се зголемат за околу 15-20%. Господинот Wu вели дека неговиот ресторан е веќе енергетски интензивен и покачувањето на цената ќе му наштети на неговата профитна маргина. Тој вели бизнисот е зависен на грејење, ладење и замрзнување.
Cooling and heating, and also the fridges, especially those frozen part, the fridges, is very important to us. We store all the ingredients in there, and once the power go out, it's very bad for us.
Најголемите енергетски компании во Австралија, вклучително AGL, Origin и Energy Australia, открија значителни зголемувања на цените во последниве недели. Најголемите зголемувања за домовите и бизнисите ќе бидат во Нов Јужен Велс и Јужна Австралија, каде е просечниот бизнис во Аделајд ќе плати дополнителни 1500 долари во текот на следните 12 месеци. Енергетските провайдери ги обвинуваат неодамнешните затворања на централите за јаглен и изголемената побарувачка за газ. Но главен извршен директор на Energy Networks Australia, Джон Брадли, вели дека клиентите можат да го намалат влијанието ако погледнат наоколу и направат споредба.
This will be a real impact on customers that are just sitting there accepting their current retailers' price increases as they come through. There's no doubt that there have been increases in wholesale market costs. But if customers are shopping around and looking for the best deal, figures indicate they could be saving between $200 to up to $600, depending on where they live.
Во зависност од тоа кој сте, износот на данокот што го плаќате сега може да се промени. Оние кои се на врвот на даночната скала и заработуваат повеќе од 180 000 долари годишно, повеќе нема да го плаќаат данокот од 2% наречен Budget Repair Levy, па затоа добиваат намалување на данокот. Малите бизниси исто така ќе добијат даночни олеснувања. Но онлайн купувачите ќе бидат погодени со така наречениот данок Netflix Tax, кој се однесува на дигитални производи и услуги купени од странство. Тоа ги вклучува стриминг услугите, видеоигри и софтвер. Работниците во индустријата на брза храна, угостителство, мала продажба и фармација ќе бидат погодени од намалувањето на стапката за работа во недела, кои сега постепено ќе се појават. Во пресрет на промените, лидерот на опозицијата Бил Шортн повторно го нарече неправедно што соработниците со високи примања ќе плаќаат помалку данок, додека работниците на викендите ќе добијат намалување на платите. Господинот Шортн го нарече 1. јули мрачен ден за работната сила на Австралија.
Tomorrow is a dark day for Australia's workforce. Malcolm Turnbull will be giving millionaires a $16,500 pay cut, but will be giving 700,000 plus workers a pay cut in their award system on Sunday. It's not good enough. We need the government of Australia to be standing up for the interests of all Australians.
Новиот данок на владата на петте најголеми банки исто така стапува на сила, а некои банкарски шефови предупредија дека цената ќе биде пренесена на клиентите и акционерите. Но нема само лоши вести. Најниско платените работници во земјата ќе добијат мало зголемување на минималната плата, околу 20 долари дополнително секоја недела. На другиот крај на спектарот постои зголемување од 2% за политичарите, при што платата на премиерот Малком Тербул ќе се зголеми за околу 10.000 долари. Постојат и промени во пензијата, вклучувајќи и намалување од 80.000 долари на границата на придонесите после данок. И работниците со високи примања ќе бидат афектирани од новата капачка од 1,6 милиони долари за сметките за пензиски фонд ослободени од данок. За SBS извести Джеймс Елтон Пим.
SBS.
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 SBS. This is SBS Radio.